Mirovên Şemiyê ji bo ku çarenûsa xizmên xwe yên di bin çavkirinan de hatî serwendakirin werin eşkerekirin û kiryarên van bûyerên werin darizandin di hefteya heştadan de careke din li qada Galatasaray bûn. Di hefteya heştadan de mirovên Şemiyê tevî hemî astengkirinên polîsên Tirk ji bo xizmên xwe karanfil danin qada Galatasaray. Her wiha mirovên Şemiyê xwestin ku daxuyaniyekê li qada Galatasaray bixwînin. Lê polîsan rê neda û du jê jin sê mirovên Şemiyê hatin binçavkirin. Di dema binçavkirinan de hevserokên Partiya Demokratîk a Gelan Pervîn Buldan û Mîtad Sancar, her wiha serokê giştiyê Komala Mafên Mirovan Öztürk Türk Duanjî li qadê bûn. Hevserok Buldan li vir li ser navê mirovên Şemiyê daxuyanî xwend û got, em ê dev ji qada Galatasaray bernedin.
800. haftamızda bir kez daha ilan ediyoruz.
Di hefte 800 de cara kadın em be biryarın. O em li maf û azadiya xwe xwedî derkevin. Heta ku Türkiye nebe devlet û hukukê û demokratîk nebe, em ê bêdeng nemînin. Heta ku hunda neyedîtin û kiryarên hundakirina neyên cezakirin, em ê dev ji qada Galatasaray bernedin. Wê got, piştî daxuyaniyê serokê giştiyê Komala Mafên Mirovan Öztürk Türk Duanjî bertek nîşanî astengkirin û binçavkirina mirovên Şemiyê da.
Bu durum şunu gösterdi, ayrımcılık had safhada.
Cudakari, laasta herî jor e. Hemî xwe pêşandanên desthilatî û alîgirên wê serbest e. Lê di hefteya heştadan de ku wek sembolîk jî nehiştin em qerenfîlan dan qada Galatasaray. Ev jî bila şerma desthilatdariyê be. Ev kiryaran nayên jî bîrkirin. Wî got, Türk duan herî dawî diyarkir ku piştî pêvajoya nexweşiya vîrusa korona, ew ên bi dayîkê Şemiyê re çalakiyên rûniştinê li vê qadê bidomînin. من با تانی دنگ امریکا استانبول.